መንገድ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪምን ላይነር ተረኪቡ ስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ጽገና ሞተር እተን ነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ወፃኢ እናለኣኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምጽጋን ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ግልጋሎት ጽገና ንምክያድ ዘኽእል ትልሚ ብዕሊ ኣመሪቕሎም። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንጽገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላር ዝቑፀር ወፃኢ ምድሓነ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቀጻሊ ናይ ካልኦት ኣየር መንገድታት ተመሳሰልቲ ሞተራት ብምጽጋን ኣታውኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉሎም።